Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage efter nyhederne. I er stadig hos Farao og hans cigar. Og jeg tænder den lige igen, fordi den er gået ud. Ja. Nu er der helt i den igen. Som det så hører og bør. I dette program, Farao Cigar, hvor jeg læser op fra gamle klassikere, fortæller lidt om den. Og jeg er i gang med Johanne Louise Heibergs erindringer, som de er, der hænger på fra den første time, godt er klar over, hvis de nu er kommet ind uden forudsætninger her i anden time, så vil jeg bare sige, at ja, Johanne Louise Heiberg var den store skuespillerinde i 1800-tallets danske teater, og hun kom fra meget fattige kår, og det første bind af hendes erindringer fortæller om hendes barndom og opvækst, hvordan hun kom på Det Kongelige Teaters balletskole og blev opdaget som et talent, først for dans, men senere også for skuespil. Hun fik små roller og klarede det så ypperligt, så hun fik større roller, og hun fik respekt og beundring fra mange kredse, og som jeg har fortalt, så var det sådan ligesom H.C. Andersen, at der var jo mange i det bedre borgerskab dengang, som havde øjnene åbne for talenter, også når de kom fra underklassen, og plejede dem, støttede dem og fik deres talent til at blomstre. Og Andersen og Johanne Louise Heiberg, som altså hed Petkes, før hun blev gift med kritikeren og senere teaterdirektøren Johan Ludvig Heiberg, de fandt altså nogle velyndere, som befordrede deres talenter frem. Og på den måde kunne de kæmpe sig ud af deres ringe kår og få realiseret sig selv, som man vil kalde det i dag. Få deres talenter til at blomstre og udnytte dem og blive til noget stort i verden. Vi forlod Johanne Louise, da hun var blevet konfirmeret her inden nyhederne. Og vi hørte, hvordan den her mand, som hun kalder Herman i sine erindringer, det var ham, der havde opdaget, at de var talentfulde børn hos en fattig værtshusholderfamilie på Christianshavn, og havde indskærpet hendes forældre, at de burde tage sig af hende og hendes lillesøster, fordi de havde nogle særlige talenter, hvor han kom til familien og underviste børnene, for han fik at vide, at de havde ikke gået i skole, det var der ikke råd til, og langsomt så har han jo åbenbart fattet kærlige følelser over for Johanne Louise, og efterhånden har hun også forstået, at der var et eller andet helt galt her. Godt nok var han deres velønder, men han havde altså også ligesom opfattet sig som hendes fremtidige ægtemand, hendes forlovede. Og han var meget ældre end hende, og hun kunne ikke holde tanken ud. Han blev ved med at ledsage hende, hver gang hun skulle til teatret eller ud til selskab, og hun var jo kommet godt i gang på teatret, og han var plaget af jalousi, og han luskede efter hende i forskellige forklædninger og alt muligt. Meget, meget forfærdelig historie. Men hun har været med den ældre skuespiller Madame Vekschall og hendes familie på ferie ude i Ermelundshuset nord for København. Og da hun kommer hjem, så ser hun jo pludselig, nu har hun oplevet, hvordan en lykkelig og normal familie har det, og så kommer hun tilbage til det her frygtelige, ulykkelige ægteskab mellem hendes entreprenante og flittige mor og hendes far, som er gået mere eller mindre i hundene, fordi alting er mislykkedes for ham, og de har det af helvede til. Og samtidig er der den her herremand, der forfølger hende, og det er sådan en ulykkelig familiesituation. Og jeg går videre her i kapitlet med Johan Louise Heibergs erindringer. Min mor gik aldeles op i sit arbejde og havde kun interesse herfor. Hendes utrættelighed i at arbejde var så stor, at hun ikke alene efterhånden havde afbetalt sin gæld, men hun også havde begyndt at lægge penge op. Lykken var bestandig med hende i hendes foretagende, og som det altid går, når lykken først har indfundet sig, der mærker man i forskellige retninger dens nærværelse. Min mor havde den passion af og til at forsøge sin lykke i tallotteriet, og har vandt hun nu en gang 700 ristaler og en anden gang 400 ristaler. Denne kapital forøgede hun efterhånden ved dagligt at lægge lidt og lidt til side af, hvad hun ved sit arbejde erhvervede. For dette formål synes hun mere og mere at leve, så hun nægtede sig alt, hvad der i nogen retning kunne forskønne livet. Min far var jo her i meget forskellig fra hende, og i en ordstrid, som opstod af denne uoverensstemmelse imellem dem, lod han en gang i sin hissighed ordet jøde undslippe sig. Ved at høre det, sprang jeg forfærdet op fra min krog, så på min mor og på ham og skælvede over hele mit legeme. Min mors udtryk i dette øjeblik kan jeg aldrig glemme. Bleg og med funklende øjne, men til lige skamfuld, sagde hun, det er første gang, du har ladet mig dette høre. Jeg ville ikke tro mine egne øjne. Til virkelig havde vi børn ikke mindste anelse om, at vor mor var født jøde. Hun havde fra sin barndom været skilt fra alle sine, og stod ikke i mindste berøring med den jødiske menighed her i byen. Jeg havde så ofte hørt hende udtale sin ringeagt for jøder, at slidt aldrig var kommet i mine tanker. For mig var denne opdagelse kilden til stor sorg. En dyb skam betog mig, og jeg tilstår, at jeg aldrig senere blev fuldstændig herre over denne følelse. Mange, mange år efter denne scene erfarede jeg følgende. I de første år af deres ægteskab havde det ligget min far overordentligt på hjerte af hans hustru, som han skulle blive katolik, og hun var med glæde gået ind derpå. Han henvendte sig der til den katolske præst her i landet og bad ham forberede hende hertil. Præstens indøvelse til kristendommen med hende havde alt varet nogen tid, men nu ville ulykken af samme præst fandt min mor smuk, som hun også efter alle sine, der havde kendt hende i hendes ungdom, skal have været. Og nu misbrugte denne mand sin stilling ved hyppigere og hyppigere i deres ensomme læretimer at overfalde hende med en kur, der antog en sådan karakter, at hun følte nødvendigheden af at fortælle min far om hans opførsel og erklære, at hun ikke mere turde indfinde sig til læretimerne. Herover blev min far aldeles rasende, for hen til præsten, og den scene, som nu forfaldt imellem dem, endte med, at min far prylede ham således igennem, at præsten tilkaldte politiet, og min far blev arresteret. Der udspandt sig en retssag om det passerede, som endnu endte uden synderlig ulempe for min far, da man ønskede så meget som muligt at neddysse den hele sag. Men således gik min mor glip af, hvad der havde været hendes højeste ønske, at blive døbt og optaget i det kristne samfund. I hendes hjerte må denne undervisning i den kristne tro dog have slået rod. Til at få mennesker har jeg så ofte hørt Kristi navn nævnt, som er hende lige indtil hendes sidste dag. Og i samtalens løb med os børn mindede hun os ofte om Herrens gang på jorden, hvorimod der udtalte sig hos hende en formelig afsky for alle jøder. I de allersidste af hendes leveår mærkede jeg stundom i hendes forblommede tale, at noget vigtigt trykkede hendes sind, og det gik derop for mig, at hun af en vis undseelse ikke turde udtale, hvad dette var, men at sukket galt, at hun ikke ved sin død kunne komme i kristen jord. Jeg talte derfor hemmeligt med en af vores præster, som jeg stod i venskabsforhold til, om det ikke endnu kunne lade sig gøre at forberede hende til dåben. Han rådede mig til min sorg at opgive det. Han sagde, deres mor er over 80 år, kan ikke læse eller skrive, tro mig, det er nu for silde. Aldrig er jeg gået bort mere bedrøvet efter nogen samtale end efter denne. Så kommer vi til et kapitel, der hedder Elverhøj. Ja, det er jo det store Heibergs, Johan Ludvig Heibergs store succes. Et teaterstykke, som jo har gået sin sejrsgang gennem 100 år på den nationale scene. Jeg kan huske, jeg havde det som dukketeaterstykke. Jeg havde sådan et stort dukketeater, der var en model af Det Kongelige Teater, og der kunne man købe forskellige stykker. Det vil sige, man kunne både købe selve teksten, og så kunne man købe alle mulige dekorationer og personer til, så man klippede eller skar ud, eller klippede op på pap og skar ud, og så kunne man føre dem ind på scenen, og jeg havde lys, forscenelys og ovenlys og baglys og alt muligt, og det var, ja, det var fantastisk. Og jeg satte flere af mine klassekammerater i gang med at hjælpe mig, og der var en, der var særlig god til det med det elektriske, og han lavede sådan en helt elektrisk panel, så jeg kunne styre både forlys, ovenlys og baglys. Og ja, det fik vi meget tid til at gå med. Og Elverhøj er jo sådan en slags national stykke med Christian den 4. i en af rollerne, og Kuhlaus musik og så videre. Og nu skal vi nok høre historien bag dette stykke. Frederik den 6. datter Wilhelmines formæling var bestemt til november måned, det er 1828. Heiberg var anmodet om at skrive et stykke, som i den anledning skulle gives i Det Kongelige Teater, og han skrev sin Elverhøj. Her i skulle jeg udføre Agnete. Da det var en versificeret rolle, bad Nielsen mig komme til sig, for at han kunne vejlede mig heri. Så snart Herman hørte dette, blev han rent ud af sig selv og forbød mig på det strengeste at indfinde mig hos Nielsen, hverken med denne eller nogen anden rolle. Hvad skulle jeg nu gøre? Det ville have været en uhørt dristighed at sige til Nielsen, at jeg ikke ønskede den hjælp, han af godhed tilbød mig. Også min gamle lærer Lindgren vidste, jeg ville tage det meget ilde op, om jeg gik til Nielsen og ikke til ham med rollen. Jeg opsatte derfor at gå til Nielsen fra dag til dag, indtil han en aften kom til mig på teatret og spurgte mig, hvad det skulle betyde, at jeg ikke kom til ham. Kom nu i morgen formiddag, inden prøven på stykket, tilføjede han. Det er den høje tid. Jeg gik der næste morgen til ham med tungt sind. Da jeg gik fra ham for at begive mig til prøven af stykket, faldt vejen gennem Lille Kongens Gade. Her stod Herman med et for mig, bleg, med sitrende læber. Kunne han knap tvinge disse ord frem? Hvor kommer du fra? Fra Nielsen, svarede jeg frimodigt, men ængsteligt, til jeg så, i hvilken tilstand han var. Farvel, udbrød han. Mig ser du aldrig mere. Og han forsvandt hurtigt bag det første hjørne. Med hvilket sind og i hvilken stemning jeg prøvede hin dag, ved kun Gud. Jeg troede virkelig, han var gået lige fra mig for at berøve sig livet. På prøven kom Lindgren hen til mig og var vred og spydig, fordi jeg ikke havde været hos ham med rollen, men tyvede til andres hjælp. Også Heiberg spurgte mig, hvorfor jeg var gået til Nielsen med denne rolle. Han har lært dem at deklamere den, sagde han. Havde de fulgt deres egne følelser, var det blevet meget bedre. Således havde jeg gjort alle imod ved dette skridt. Næste dag fik jeg et brev fra Herman, der var mere besindigt end hans opførsel på gaden. Han kom om aftenen, så bleg og bedrøvet, at han atter forskrækkede mig. Og nu påfulgte en af disse forsoningsscener, som jeg desværre havde alt for mange af. Jeg måtte nu højtideligt love ikke oftere at gå til Nielsen med nogen rolle. Herman havde vel mærket min ungdommelige interesse for Nielsen, og derfor frygtede han denne mand frem for alle. Elverhøj gjorde en overordentlig virkning for scenen. Det romantiske stof i forening med de skønne nordiske sange greb nationalfølelsen. Denne følelse førtes nu over på den sidste patriarkalske konge af den oldenborgske stamme, den elskelige Frederik den 6. Jeg ser endnu for mine øjne den gamle konge med det snehvide hår, som han ved den første forestilling af stykket sad i sin loge, dybt rørt over de allusioner, der findes i skuespillet til ham og hans slægt, og som publikum greb med stormende jubel. Det sørgelige resultat af denne kongelige formæling, hvortil der knyttede så mange og store forhåbninger, kender han hver. Det skønne nationale skuespil blev således det eneste reelle udbytte af denne pagt. Ja, som hun skriver, det sørgelige resultat af denne formæling, dette kongelige ægteskab, kender han ved. Det gjorde de jo nok dengang, da værket udkom. Der i 1890'erne kunne man stadig huske Frederik den 6. datters bryllup med den senere Frederik den 7. De var fætter og kusine. Men det er der nok ikke så mange, der ved i dag, men Frederik den 6. Lod Frederik den 7. gifte sig med sin datter. Det blev et meget ulykkeligt ægteskab. Frederik den 7. var jo dels lettere fordrukken og uansvarlig, og dels så var han jo altså også engageret, så at sige, følelsesmæssigt. Anders Våge hos denne Louise Rasmussen, der senere blev grevinde danner. Og det er jo interessant, jeg har fortalt det tidligere, men her er det på sin plads lige at repetere, at på Det Kongelige Teaters Balletskole, da Johan Louise Heiberg gik der som elev, der var der to andre elever, som blev kendte. Den ene var H.C. Andersen. Han havde jo prøvet sig som skuespiller og sanger og balletdanser og alt muligt. Det gik ikke rigtigt med noget af det, men på et tidspunkt dansede han altså på balletskolen sammen med Johanne Louise Heiberg, og de holdt jo en slags forbindelse resten af livet. Men der var en tredje fattig ung, et fattig ungt menneske, på det tidspunkt, der også var kommet ind på balletskolen, og det var Louise Rasmussen. Den senere grevinde danner, den senere kone til Frederik den 7. Så hans første ægteskab med Frederik den 6. datter, det endte ulykkeligt, og kongen forlangte skilsmisse og forviste Frederik den 7. til den senere Frederik den 7. til Fredericia og senere til Odense. Men efter to ulykkelige ægteskaber, så endte han altså sammen med Louise Rasmussen, der også havde danset på balletscenen dengang sammen med de andre. Det var en lille verden, må man sige. Nå, vi går videre. Det skønne nationale skuespil blev således det eneste reelle udbytte af denne pagt, altså dette ægteskab. At stykket gjorde så stor lykke og opsigt, vagte atter Heibergs misundere af deres dvale. Man påstod, at stykket var intet, men at det var Kuhlaus musik, som ene og alene havde gjort dets lykke. Kuhlaus musik. Massen er så uvidende. Og det har den lov til at være. Men at kritici, altså kritikerne, hører til massen, her i ligger det sørgelige. Mængden tror i almindelighed, at denne art af skuespil med sang i bliver til på følgende måde. Digteren skriver stykket, og komponisten sørger for musikken. Dette gælder vel om operaen, men ingenlunde om den art af skuespil som Elverhøj. Heibergs musikalske sans og kundskab hjalp ham til at vælge de rette melodier, som alle på en nær var gamle danske og svenske folkemelodier. Kuhlau havde så lidt hermed at gøre, at han ikke havde anelse om, hvilke melodier Heiberg ville benytte, før denne bragte ham tekst og musik. I valget af melodierne og hvorledes teksterne sluttede sig til disse, deri ligger jo hovedvirkningen, og hvorledes denne skal opnås i sin forbindelse med stykkets toneart, kan jo alene bestemmes af digteren, for hvis fantasi stykket står i sin helhed. Man hørte ofte folk sige, hvad var dette stykke uden sangene? Men det faldt få ind at vende spørgsmålet om at sige, hvad var disse sange uden stykket? Begge hørte sammen ligesom belysningen til et maleri. Tag denne bort, og maleriet er et andet. At den geniale Kuhlau opfattede det givende i sin helhed, og med et åbent og trofast digtersind, har han vist ved at behandle det, der blev ham overleveret med omhu, indsigt og genialitet. Og han selv var grebet af stykkets trylleri, lyder ud af den stemning, der går igennem ouverturen og den første introduktion, som begynder stykket. Men hvor vagte stemningen? Iblandt de stykker, Heiberg skrev for teatret, er der måske intet, der viser hans mesterskab som dramatisk forfatter i den grad som Elverhøj. Og jeg våger at påstå, at unge forfattere burde studere dette stykkes anlæg, udførelse og form, for ret at gøre sig klart, hvor i en dramatisk behandling af et stof består. Man lægger blot mærke til den hele række af begivenheder, der er foregående, for inden stykket begynder, og som lidt efter lidt simpelt og naturligt kommer til tilskuerens kundskab, uden at dette sker på den 13. måde, som så mange forfattere tyr til, i det den ene fortælling afløser den anden for at bibringe en kundskab om det, som man må vide til handlingens forståelse. Det er kendetegnet på det dramatiske geni, at man som ved et trylleslag straks ved tæppets opgang er inde i illusionen, og det er i høj grad tilfældet med Elverhøj. Dernæst er savnet om elverfolket på den skønneste måde indvævet i de virkelige personers handling og liv. Overgangen fra hin til disse er så fin og gennemsigtig, så naturlig, så fri for al svulst og sentimentalitet, at selv den mest prosaiske tilskuer tror på hine væseners virkning og nærværelse. Hvor poetisk skønt er ikke begge disse konger, elverkongen og dannerkongen, stillet ved siden af hinanden. Hvilken illusion frembringes ikke i elverkrattet i fjerde akt? Agnetes drøm bliver til virkelighed, og virkeligheden antager drømmens lette, mystiske skær. Med hvilken kunst er ikke alt i handlingen lagt til rette, så er stykkets femte akt ganske kan optages af festen hos Valkendorf, og hvilken virkning gør ikke kong Christians komme i den glimrende sal, for med få ord at løse gådens knude. Hvor afrundet, hvor harmonisk, er den hele opløsning af dette romantiske, fædrelandske stof. Ak ja, her begynder man at ane, at en af de virkelige grunde til, at fru Heiberg har skrevet hele sit erindringsværk, det er at retfærdiggøre sin mands virke fra det første til det sidste, som digter og som teaterdirektør. Nu er det vel de færreste, der kan huske handlingen i Elverhøj. Mange af jer har måske aldrig set det, og jeg skal ikke begynde at gå nærmere ind på det, men I kan bare høre her, at Johanne Luise Heiberg mange, mange år efter sin mands død hæger om hans minde og har skrevet hele dette værk for at pudse hans glorie. Men indimellem kommer der altså ting, som ikke har med Johan Ludvig at gøre, men fru Heibergs egen opvækst og hendes egen oplevelse af sin fattige liv og den skæbne, der blev hende til del, og det er derfor, jeg synes, at det første bind har så meget positivt i sig, mens det bliver noget kedeligere i de senere bind, hvor det udelukkende handler om det kongelige teater og hendes mands virke og hendes eget virke i de forskellige stykker, som vi får meget omhyggeligt præsenteret alle sammen. Men hun fortsætter, jeg har ofte i senere år disputeret med folk selv sådanne, som gav sig ud for at være kritici af profession, om dette arbejdes værd og betydning. Tilstå måtte de, at virkningen var stor, men de begreb ikke, hvorved denne virkning tilvejebragtes. Sagen er, at når noget er fuldendt, der mærkes ikke kunsten og dens vanskeligheder. Det hele ser så let, så simpelt ud, at enhver tror at kunne gøre det efter. Det er kun det mangelfulde, der røber vanskelighederne. Om dette siger alle, hvor det dog må have været svært, mens de om det fuldendte tror, at kunsten er ringe. Og mange har ikke haft den følelse ved at læse Goethes små lyriske digte. Et sådan digt kunne du også skrive. Men prøv dig på, og det vil vise sig, om et sådan lille, som det synes ubetydeligt digt, lader sig eftergøre. Heiberg skrev dette drama med al den kærlighed, han følte for Frederik den 6., og med al den danskhed i sindet, hvoraf han var gennemtrængt. Han hang ved denne konge med en tro undersåts ærbødighed og hengivenhed. Og hvor måtte ikke elske denne åbne, hjertelige, menneskelige natur, når man blot en gang havde haft lejlighed til at se ind i dette lyse, trofaste øje? Åh ja. Gud ved, om det nu også forholdt sig sådan, for denne trofaste lyse konge, han havde jo landsforvist Heibergs far, Peter Andreas, som i år 1800 måtte begive sig til Paris i landflygtighed og aldrig kom tilbage, fordi han havde kritiseret kongemagten og enevælden. Nå, en konge, der ikke gav sig ud for mere, end han var, der ikke pralede og leflede med egenskaber, han i sin beskedenhed følte, at han ikke besad, der førte sit scepter mildt. Åh ja, han undertrykte barsk enhver kritisk meningsytring i landet. Det var ikke tilladt for nogen at sige sin mening, hvis den var kongen imod. Og der var sådan set, ja, man kan sige, man kan roligt sige, et rent diktatur under Frederik den 6. Nå, lad det nu ligge. Og hvis hjerte og sande menneskelighed lærte ham at lytte til og føle for andres sorger og smerter, sorger, som han blot kunne kende gennem sit varme hjertes følelse, hvis ører stod åben for alle, der bekymrede og sørgmodige henvendte sig til ham om hjælp og trøst. Bo af hans undersåtter vidste ikke, at der var en, man kunne ty til i nød og modgang, som faderlig ville hjælpe, hvis hjælp var mulig. Hvor følte man ikke efter hans død, at pladsen var tom, og at det nu hed hjælp dig selv? Også jeg havde fra lille af haft stor kærlighed til Frederik den 6. Og underligt nok, for barn af har mine drømme ideligt drejet sig om ham og hans hus. I drømme hørte jeg bestandigt til hans nærmeste omgivelse. Har i søvne drukket te med ham, dronningen og prinser og prinsesser, siddet og ført lange fortrolige samtaler med ham til langt ud på natten, taget til sidst mit lys, sagt ham godnat og gået til mit værelse i slottet. Og alt dette uden mindste forundring, til det synes man at være ganske i sin orden. Ved denne idelige leven med kongen i drømme, forekom han mig også vågen så bekendt, at da jeg nogle år efter jeg var blevet voksen, i virkeligheden talte med ham, var det mig kun som en fortsættelse af vores tidligere samtaler, og som om jeg stod lige over for en fortrolig gammel ven. Dette gjorde mig så frimodig og dristig i hans nærhed, at jeg havde ordet til min rådighed, og vi skiltes hjerteligt fra hinanden. Også min fremstilling af Agnete behagede publikum, uagtet mine kunstfæller havde meget at indvende imod den. En kendsgerning er det imidlertid, at af de mange senere fremstiller indre i rollen, har ingen formået at opfatte den romantiske, lyriske Agnete, således at hun, som i hin tid, blev hovedrollen i stykket, der vagte alles interesse, og det er dog altid noget. Jeg udførte denne rolle i 27 år, indtil jeg 1856 overtog Elisabeths i stammestykke. Straks efter stykkets første opførelse bragte Heiberg mig et eksemplar af samme, i hvilket han foran havde skrevet: "Forleden sendte jeg dig duefjer." Det var en vifte af duefjer, som han nogle dage forud havde foræret hende. "Forleden sendte jeg dig duefjer. I dag jeg selv min elverhøj dig bringer. Til hine trænger ingen digter mere, når du vil hæve ham på dine duevinger." Man troede måske, at jeg følte mig meget smigret ved denne gave fra digterens hånd, men jeg modtog alt slidt, uden at tænke synderligt over, hvad betydning der lå deri. Åh ja, tænk, hun har været så uskyldig. Det kan godt være, det er rigtigt. Det kan også godt være, det er lidt forkert. Måske har hun anet, at der var ved at udvikle sig noget mellem Heiberg og hende. Jeg tager lige et lille glas. Jeg har lidt rødvin tilbage fra aftensmaden. Det trænger jeg til nu. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. De to sidste timer af hver lørdag aften læser jeg klassisk litteratur og fortæller lidt om dem, og i aften er det altså skuespillerinden Johanne Louise Heibergs erindringer, Et liv genoplevet i erindringen, som jeg læser fra. Jeg læser fra første bind, som handler om hendes barndom og ungdom og hendes begyndende karriere. Og vi skal fortsætte med at få lidt at vide om det her besynderlige forhold til den mand, hun kalder Herman. Kapitlet hedder Kampe for friheden. Herman gjorde mine forældre begribeligt, at de måtte flytte hen til et sted, hvor jeg kunne indstudere de mange roller, jeg nu idelig havde at læse på, og de flyttede der fra Pilestræde til Vingårdstræde, hvor et lille kammer blev mig indrømmet til eget brug. Herman besørgede de få møbler, den lille stue kunne rumme, og hans elskværdige søster, som han havde gjort mig bekendt med, var så god at forsyne stuen med en broderet kakkelovnsskærm og en klaverstol, gaver fra hin tid, jeg bestandig har bevaret og endnu den dag i dag er i besiddelse af. Det er det gode at have mit eget værelse, var mig på en gang kært og ukært. De har ønsket ikke at være ene med Herman, og dette var nu uundgåeligt. I dette lille rum sad jeg ofte og fældede bitre tårer, på samme tid som jeg indstuderede den ene lystige rolle efter den anden. Kom nu, Herman, forøges min fortvivlelse snart over hans venlighed, snart over hans bebrejdelser for mangel på godhed for ham. De lyse øjeblikke i min tilværelse var, når jeg sad i den heibergske kreds hos hans mor, eller var indbuden i Vækstjals mundre og livlige hus, hvor alle interesser drejede sig om teatret, hvor alle samtaler gik ud på den kunst, der holdt min forkuede sjæl oppe, så jeg ikke gik til grunde i min for min aller unaturlige forhold. Alle i denne kreds viste mig en opmærksomhed, som jeg endnu tænker på med taknemmelighed. Og sjældent var der nogen fest i dette hus, hvor I jeg ikke deltog. Desuagtet plagedes jeg ofte af tvivl, om jeg også var ret velkommen, og om man ikke tålte mig af medlidenhed. Således erindrer jeg en mig uforglemmelig juleaften. Min ældre kunstsøster, altså Madame Vækstjal, havde indbudt mig til julefest. Jeg var henrykt over, til jeg kendte kun et juletræ af andres fortælling. I vort triste hjem havde aldrig julestjernen glimtet i toppen af noget træ. Da jeg var indbuden uden min søster, havde jeg ikke haft mod til at underrette min mor derom, men opsat at omtale denne sag til det sidste øjeblik. Jeg stod nu om eftermiddagen i begreb med at bede om tilladelse til at gå, da min gifte søster i samme øjeblik trådte ind ad døren med sin lille pige og sagde, jeg vil blive hos jer i aften. Nu vidste jeg, at en bøn om at gå ud, når hun en enkelt gang kom i besøg, ville blive afslået. Og jeg tav. Dog, imens jeg sad og talte med min søster, tænkte jeg på juleaften i det Vækstjalske hus, hvortil jeg havde glædet mig så meget, og det var mig ikke længere muligt at tilbageholde mine barnagtige tårer. Hvad græder du for? Udbrød hun forundret. Da vi i det øjeblik var enige i stuen, betroede jeg hende den glæde, som jeg var på det nærmeste ved at gå glip af. Ah, din nar, svarede hun. Hvorfor sagde du ikke dette straks? Jeg skal nu bede mor om at lade dig gå derhen. Hun gik derpå ud i køkkenet til min mor, der med et noget fortrædeligt ansigt kom ind og sagde, ja, så gå da. Min godmodige søster hjalp mig nu i min stas, og sjæleglad begav jeg mig til det Vækstjalske hus, der lå i nærheden af vort. Men aldrig så snart var jeg ene på gaden, før disse vanlige sygelige skrubler opstod hos mig. Jeg forestillede mig nu, at Madame Vækstjal af medlidenhed havde indbudt mig, at hun og det øvrige selskab måske gerne så, at jeg blev borte og så videre. Under disse refleksioner nåede jeg til hendes port i Laksegade. Jeg så op ad huset. Alle værelser var oplyste, og mit hjerte begyndte at banke af frygt og glæde. Jeg gik op ad trapperne og stod nu uden for hendes dør. Jeg hørte lystigheden indenfor, kendte mange af stemmerne, men havde ikke mod til at trække i klokkestrengen. Jeg ligesom gøs ved tanken om den alarm, klokken ville gøre. Den undseelse, der således overfaldt mig i forening med min frygt for ikke at være velkommen, gjorde, at det til sidst var mig umuligt at trække i denne streng, hvis lyd ville have åbnet mig døren til al denne herlighed, og jeg stod og stod, indtil jeg endelig besluttede at vende om og gå hjem igen. Og virkelig gik jeg atter hjem, hvor min indtrædelse i stuen ikke vagte liden forundring. Jeg sagde nu, at jeg havde betænkt mig og ville hellere blive hjemme hos dem. Du er dog en underlig en, svarede min søster. Hvad skulle det nu til? Imidlertid var mine tanker hele aften hos Vækstjals, og næste dag bebrejdede Madame Vækstjal mig min udeblivelse. Vi ventede på dig til det yderste, og flere, som havde glædet sig til at se dig, var ganske vrentende over din udeblivelse. Ja, tænkte jeg mit stille sind, hvem der havde været ganske sikker herpå. Jeg var nu 16 år, og behøver vel ikke at fortælle, at en ung pige i min stilling havde mange tilbedere, såvel imellem dem, der kendte mig personligt, som imellem dem, af hvem jeg kun var kendt fra scenen. Især blandt disse sidste, for hvem mit tilbageholdende væsen var ukendt, og af hvilke jeg blev efterstræbt på en mere eller mindre heftig måde. Men hverken hine eller disse kom nogen vej, hvor stor en umage de indgjorde sig. De ubekendte herres efterstræbelser optog jeg altid som en fornærmelse mod mig og min stand, og dybt såret så jeg her i kun et tegn på den mening, de havde om min ærbarhed. Iblandt disse var en ung, for sin skønhed bekendt militær, hvis kur gjorde mig en del bryderier. På 100 måder vidste han at få vers og breve praktiseret til mig. Disse breve indeholdt bestandig forsikringen om de bedste og reneste hensigter. Jo mere modstand han mødte, des heftigere blev hans forsikringer, og han tilbød mig skriftligt lige frem sin hånd og sit hjerte. Hans ivrigste bøn gik altid ud på blot én gang at turde tale med mig, hvilket han imidlertid aldrig opnåede. Han havde med mig en umage vundet en af mine brødre for sig, og denne bror troede fuldt og fast på ærligheden af hans ord og tilbud. Du kan jo dog gerne tale en eneste gang med ham, sagde min bror. Han er så smuk og mener da det oprigtigt. Min mor havde ofte givet hans bud brevene uåbnet tilbage, men intet hjalp. Han blev ved. En dag sendte han mig en elegant æske med udmærkede smykker af en besynderlig form. Alt var formet som blomster. Stenenes forskellige farver var benyttet som blomsterblad. Nu blev min mor for alvor vred. Tog æsken, gik hjem til hans mor, overleverede hende den og bad hende formå sin søn til at lade mig i fred. Dette hjalp. Jeg vil ikke trætte med at omtale, hvor ofte jeg var genstand for efterstræbelser af lignende art. Dog har man vist næppe nogen forestilling om, i hvilken grad en ung pige, som ret har publikum for sig, fristes fra alle kanter. Gamle og unge kappes om at komme i bekendtskab med en sådan ung skuespillerinde, især når hun er af ringe stand og ikke har et hjem, der indgyder dem respekt. Mig fristede alt dette intet øjeblik. Min dybe tungsindighed, som disse herrer ikke havde en anelse om, i forening med en høj grad af æresfølelse, gjorde, at jeg uskyldig og uberørt gennemgik alle disse fristelser, for hvilket jeg aldrig nok kan takke Gud. Med sandhed kan jeg i min ældre alder sige, at jeg ikke har det mindste i denne retning at bebrejde mig, mens jeg ofte med forbavselse må tænke tilbage på den kraft og bestemthed, jeg i så ung en alder lagde for dagen. Intet resonemang lå til grund herfor, men kun en umiddelbar takt- og pligtfølelse. Det faldt mig aldrig ind, at det kunne være anderledes, og derfor vandrede jeg den rette vej ved Guds hjælp, uden at se til højre eller venstre. Når man kun kender to moralbegreber, ret og uret, og troskyldige handler derefter, så slipper man let forbi alle skær. Hvor resonemanget er mere udviklet, hvor man så at sige kan plædere for og imod, hvor man kommer ind på alle disse veltalenhedsgrunde, der undskylder vores forvildelser, der bliver det vanskeligere at undgå fristelser og overtrædelser, som man tidligt eller sent vil angre. Jeg var, Gud være lovet, for uudviklet, og havde et eget talent til at være uvidende og ikke se og høre, hvad der foregik rundt om mig. Jeg så og hørte vel, men jeg gjorde mig ikke rigtig rede for, hvad jeg så og hørte, og blev derfor uskyldig og beskeden i tanke og gerning. Med dyb taknemmelighed har jeg ret følt i mit senere liv, at ikke mig tilkommer æren for alt dette. Jeg tror på, og føler mig lykkelig ved denne tro, at et kærligt forsyn sætter en engel ved vores side og siger til denne, vis hende vej, hun er forladt og trænger til en fører. Ved teatret fulgte lykken mig i den ene rolle efter den anden. Publikum var nu engang forgabet i mig. Mine venner, Heibe og hans mor, deres venner, Wulfs, Vækschals, alle kappedes om at vise mig opmærksomhed og velvilje, men ingen i højere grad end Herman. Min fødselsdag stod for døren, og jeg ængstedes for, hvilken gave jeg skulle modtage af hans hånd. Om morgenen den 22. november sendte han mig et meget smukt sybord. I låget var anbragt et spejl. Ved nøjere at betragte bordet opdagede jeg en lille fjer under spejlet. Jeg trykkede på den, spejlet sprang til side, og hans portræt var indfattet i en lille fordybning, der skjultes af spejlet, når dette var lukket. Min søster Amalie og mine forældre udbrød, nej, hvor det ligner ham, det var da dejligt. Er du ikke glad for denne overraskelse? ved dette bords komme, var jeg straks blevet noget beklemt om hjertet. Ved derpå så uventet at se hans billede, og især ved at høre de andres opfordring til at ytre min glæde derover, var det mig ikke længere muligt at tilbageholde mine tårer. Alle så forundret på mig. Min mor skændte og sagde, du må skamme dig. Det menneske gør alt for at glæde dig, og du lønner ham kun med utaknemmelighed. Ak, havde jeg dog kunnet tale og forklare hende min sorg. Men undseelsen, frygten for en voldsom scene, for at blive misforstået, umuligheden for mig at udtale mine tanker i denne sag, alt holdt mig tilbage og lukkede min mund. Om eftermiddagen kom Bo og Skiver, og nu blev til min store sorg min fjantede opførsel, som de kaldte, fortalt ham med alle omstændigheder. Han kastede et bedrøvet og bebrejdende blik på mig, og med tårer i øjnene spurgte han, om det i den grad var mig imod at modtage noget af hans hånd, der skulle han ikke oftere plage mig dermed. Jeg tav. Jeg havde håbet, vedblev han, at denne gave ret ville have glædet dig. Aftenen sneg sig hen, imens jeg ideligt måtte skjule min fortvivlelse. Dette bord voldte mig uafladelig kummer og angst. Hver gang nogen fremmed betragtede det, gøste i mig af frygt for, at de skulle opdage fjederen, trykke på den, og hans billede derved kom til syne. Hvorledes mine forældre betragtede dette forhold, kunne jeg aldrig ret komme efter. I øvrigt moraliserede min mor ideligt for mig og sagde, at en ung piges ærbarhed og gode rygte var hendes bedste klenodie, at hun var som en nyvasket hvid kjole, en plet og hele skønheden var borte. Dette var et af hendes mange ordsprog, som hun sagde, at hun havde fra sin mor. Og når en fremmed nu og der kom med det rygte, at jeg var og alt i lang tid havde været forlovet, hørte jeg hende nu svare, åh snak, hun er for ung til at tænke på slid. Han kunne jo være hendes far. På den anden side lagde hun ikke mindste hindring i vejen for, at det fortrolige forhold, som fra min barndom af havde fundet sted mellem ham og mig, vedblev. Jeg antog altså, at hendes svar til fremmede folks tale var en list. Under tiden var det vel, som om hun ugerne så, at Herman kom, og hun udbrød en også uvillig, nå, er han nu der igen? Men blev han bort i et par dage, var hun vred på mig og sagde, at det var mit muttevæsen, min uvenlige opførsel, der støtte ham bort. Jeg vidste således hverken ud eller ind. Heiberg havde straks efter Elverhøjs opførelse fået fast ansættelse som teaterdigter og oversætter. Der var altså ikke mere tale om at vende tilbage til Kiel, hvor han jo havde været professor. En dag sad jeg ene i min lille stue i Vingårdstræde, trykket på sjæl og læme i mine stadige grublerier. Hvad dog enden ville blive på dette forhold til Herman, der pinte mig i højere og højere grad. Jeg ønskede, at han ville udtale sig bestemt herom, til der håbede jeg at få mod til at sige ham, at det aldrig havde været mit ønske at betragte dette barndomsforhold som bindende for min fremtid. Men aldrig kom et ord over hans læber, som kunne give mig lejlighed til denne protest. Som jeg nu sad her, kom et brev til mig fra Heiberg. Med forundring og forbavselse læste jeg, at denne udmærkede mand tilbød mig sin hånd. Han skrev, at jeg vel havde gættet, at den ansættelse ved teatret, som havde ligget ham så meget på hjerte, kun havde været ham vigtig, fordi han derved var bundet til samme virksomhed som jeg. Og at det ene og alene var for min skyld, han havde ønsket denne lidet interessante post. Da han aldrig ville fordre, at jeg for hans skyld skulle forlade en kunst, hvortil forsynet så øjensynligt havde bestemt mig. Rørt og vemodig læste jeg disse kærlige ord. Det var i min beskedenhed aldrig faldet mig ind, at denne mands godhed for mig havde en så alvorlig karakter. Jeg havde i de unge år en formelig skræk for ægteskabet. I mit hjem havde jeg været vidne til, i hvilken frygtelig skikkelse dette forhold kunne udvikle sig. Iblandt vore bekendte havde jeg set lignende ulykkelige ægteskaber, så jeg troede fuldt og fast, at af alle ulykker var ægteskabet den allerstørste. Hvem i verden, som i dette tidspunkt havde tilbudt mig sin hånd, kunne derfor være vis på et afslag. Hertil kom, at jeg jo ikke vidste, hvorledes Herman betragtede sit forhold til mig, og om jeg ikke havde ret i min frygt for, at jeg efter hans mening ikke mere rådede over den hånd, der blev begæret. Da tænkte jeg, her har jeg en lejlighed til at få Hermans tanker at vide, og til lige give ham til kende, at jeg anser mig for ubunden. Jeg vil betro ham, men også kun ham, det tilbud for Heiberg, og bede ham råde mig i denne sag. Hvis han da siger, at han antager mig som bunden til sig, da vil jeg tale frit og uforbeholden med ham. Hele dagen pinte jeg mig med tanken om denne scene, som jeg gik i møde, når Herman mod aften som så vanlig indfandt sig. Jeg forberedte mig på, hvad jeg da ville sige til mit forsvar, og til anklage mod ham og mine forældre, der havde ledet et stakkels barn ind i et forhold, hvis betydning det ikke kendte, og som ville gøre mig højst ulykkelig, hvis det skulle være bindende for mit øvrige liv. Aften kom, og med den Herman. Da vi var ene, sagde jeg skælven til ham, jeg vil bede dig råde mig i en sag. Læs dette brev og sig mig, hvad du synes, jeg bør svare herpå. Han læste brevet, i det mine øjne ufravendt og i største spænding var hæftet på ham. Under læsningen synes jeg bemærke, at han skiftede farve. Forventningsfuld stod jeg med bankende hjerte og ventede på, hvad der nu ville komme. Efter at have læst det, lagde han det sammen, rækte mig det tilbage og sagde koldt, her i kan ingen råde dig uden du selv. Holder du af ham, så sig ja. Han greb derpå sin hat og gik hurtigt bort. Og jeg arme pige var lige nær. Dagen efter kom han som sædvanlig, omtalte ikke brevet med et ord, og var som om intet var passeret. Heibergs brev havde ret inderligt bedrøvet mig. Jeg var undseelig ved at give denne mand et afslag. Jeg kunne ikke undvære hans og hans mors venskab. Og dette, frygtede jeg, blev mig berøvet, når jeg skuffede den godhed og tillid, han ville vise mig ved at knytte sin skæbne til mig simple, ubetydelige pige, der i alt stod under ham. Og dog var det mig umuligt i dette øjeblik, hvor min sjæl sukkede efter frihed, egenrådigt at knytte et nyt bånd, om hvis mulighed jeg i min ydmyghed ikke havde drømt. Jeg skrev derfor i al taknemmelighed et svar til Heiberg, hvor jeg sagde, at dette tilbud var mig så uventet, at jeg ikke så mig i stand til at svare på, at jeg følte mig for ung og umyndig til at foretage et for hele livets afgørende skridt. Usigelig forlegen afsendte jeg dette brev til min hengivne ven. Den første gang, jeg atter så ham efter dette brev, kom han mig på sin ridderlige måde venlig og utvungen i møde, omtalte ikke med et ord det passerede, men lod mig på en fin måde mærke, at jeg fremdeles i ham ville have en trofast og hengiven ven. Og en tung sten faldt herved fra mit bryst. Ofte i senere år ytrede Heiberg sin forundring over, at det var muligt, at hans hele væsen og opmærksomhed ikke idelig havde sagt mig, hvilke følelser han nærede for mig. Hvorledes alle elskovsscenerne i Elvehøj indirekte havde været elskovserklæringer til mig, i det han i disse havde givet til kende, hvorledes han opfattede mit hele væsen. Det var ham derfor ubegribeligt, hvorledes hans endelige henvendelse til mig kunne komme mig uventet. Hvor nær mit afslag var gået ham til hjertet, sagde han, kunne jeg se, at de lyriske digte, som han lagde i Lauras mund, da han kort efter skrev Prinsesse Isabella. I har stillet ind på Radio 24/7 her lørdag aften, hvor programmet hedder Farao Cigar, fordi jeg, Carsten Farao, læser op af klassikere, fortæller lidt om dem, og tænder og ryger en cigar. Og den er jo gået ud, mens jeg har læst og fortalt. Og der er den. Så jeg tænder den lige igen. Ja. Det sker jeg til, så går tændstikken ud, inden der kommer ild på. Det var bedre. Mm. Og så en lille tår vin. Ja. Så er jeg klar til at gå videre. Næste kapitel hedder Uheldsvangert. Tordenskyerne bliver tættere og tættere. Herman kom i den senere tid sjældnere til os end forhen, og når han kom, var hans sindsstemning nedslået og forvirret. Han sad ofte i dybe tanker, og var for det meste så åndsfraværende, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle tro eller tænke derom. Hans opførsel mod mig havde antaget en aldeles forandret karakter. Han var mild og sagt modig imod mig, uden at denne mildhed var præget af en elskers væsen. Kom han, slog han sig kun et øjeblik til ro, sprang med et uroligt op og gik hurtigt bort. Under tiden kom han efter få minutter atter tilbage og var som i feber. Det var tydeligt, at noget alvorligt tyngede på hans sind. Af hans tone og opførsel mod mig var det lige så tydeligt, at ingen vrede på mig var årsag hertil. Ofte betragtede jeg bekymret hans blege og bedrøvede ansigt, uden at jeg ret havde mod til at spørge ham om grunden til hans forandrede sindsstemning. Han kom nu ofte tidligt på eftermiddagen, gik straks ind i min lille stue, satte sig i krogen af sofaen og skjulte sit ansigt i sine hænder. Når han atter tog dem bort, kunne jeg se, at der var mærker af tårer på hans kinder. Det ene suk afløste det andet, uden at han sagde et ord. Talte jeg til ham, svarede han adspredt. Det var mig mere og mere tydeligt, at noget usædvanligt, noget jeg ingen del havde i, lå ham på hjerte. Hans dybe sorg og den følelse, at jeg ikke var årsag i den, gjorde mig mere åben og venlig imod ham, og den tilbageholdenhed, jeg i de senere år havde iagttaget lige over for ham, forsvandt fra dag til dag, alt som hans sorg antog en alvorligere og ængstligere karakter. En eftermiddag, da han atter sad i sofaen i sin sørgmodige og tavse stilling med hænderne for øjnene, tog jeg mod til mig, gik venligt hen til ham og spurgte kærligt, hvad der lå ham på hjerte. Åh, svarede han, det er intet, og blev siddende inden for mig martrende tavshed. Kom nogen af de andre ind i stuen, greb han hurtigt sin hat og for bort. Dette forundrede især min mor, og hun spurgte ofte, hvad går der af ham? Jeg ved det ikke, lød mit sandru svar, til jeg havde ingen anelse om, hvad det kunne være. Dagen efter gentog den samme scene sig til min store kval, og med hver dag var han mere og mere bedrøvet og ude af sig selv. Endelig udeblev han nogle dage, kom så atter og kastede sig som sædvanligt i hjørnet af sofaen og bræste i en så lydelig gråd, at jeg forfærdedes derover. Grædende bad jeg ham nu med de kærligste ord om at lette sit hjerte for mig. Da udråbte han med en strøm af tårer. Jeg kan ikke holde livet ud. Med vandære kan jeg ikke leve. Hvem siger, udbrød jeg, at du er vandæret? Jo, svarede han, man tror, at jeg har gjort mig skyldig i bedrageri på kontoret, og med denne mistanke kan jeg ikke leve. Og så bræst han atter i den heftigste gråd. Ja, der er lagt op til drama her, og jeg vil gerne blive ved lidt endnu, fordi vi skal altså også lige høre om, hvordan Johan Ludvig Heiberg i samarbejde med sin gamle mor får vundet den unge pige for sig, og hvordan de bliver gift. Og så, når vi når så langt, så vil jeg slutte, og så kan I selv læse videre, hvis I har lyst. Men som I kan høre, så er der virkelig lagt op til skæbne drama. Og jeg håber, I har lyst til fortsat at høre Farao Cigarer. Jeg vender tilbage næste lørdag aften kl. 22.05 og fortsætter med Johan Louise Heibergs erindringer. Jeg vil ønske jer en rigtig god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.